tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýan bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak bugün ýekşembe 1402-nji hejri şemsi ýylyň teýr aýynyň 18-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 20-si, 2023-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 9-i. Bermin 316 ýylyndan özel 128-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 20-si şeýle bir günde Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin çavluklarından molon Hezret İmam Musa Kazım aleyhisselam dünya inni. Ol Hezret 20 yaşa baryança hormatly atasy İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan ilim bilim öwrendi we atasy şehit bolany soň 35 ýyl musulmanlaryň ýol başçylygyny boyun aldy we şu ýolda köp kynçylyklar çekdi. Hezret İmam Musa Kazım aleyhisselam ömrünün köpüsünü ilat-ı äga edip, İslam mağarifini yayratmaklığa sarp etdi. Ol yaxşı kılıklı, ılımlı, bilimli ve keramatlı insanni. Ökuyuz 7 yıl mundan özel 1816-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 9-njy şeýle bir günde Arjantin ýurdu garaşsyz boldy. Bu ýurt 16-njy miladi asyrdan Ispaniýanyň ezgiçilik asyryna diýeni 19-njy miladi asyrdan dürli uruşlar sebäpli Ispaniýa ýurdu pese gaşdy. Şondan İngiliz döwleti Arjantin aljak boldy. Ýöne Arjantin halky jydam görkezdiler we İngilisi ýurtlarynyň gowdylar. Ve şeyle bir günde Arjantin garaşsız boldy.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapa kalayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir günde yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe Göz aylaylayın.
Göz 75 yılından özel 1948-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 9-njy şeýle bir günde bir aý atyş berseň soň Yine Araplar ve Siyonist rejimi arasında oruç başlandı. Bu oruç kanuni bolmadık Siyonist rejimi kurulunu son başlandı ve Birleşen Milletler Kuraman Hoopsuluk Şurasının islegi bilen iyun ayında oruç tohtadırlı. Elbet şu müddette Siyonistler gün matar devletlerden hasem Amerika'dan köp yararları aldılar. Şondan yine oruç başlayıp köp mazalıkları alıp başardılar. 1949-njy miladi ýylda Siyonistler Filistin toprağının 178 bölümünü alıp 750 000 Filistinli hem awara bolular. 21 yıl mundan ozal 1381-nji Hejri Şamsi ýylyň tir aýynyň 18-nji şeýle bir günni Maşadyň ilmiýe howzasyna sapak berýän Aýatullah Seýit Kazym Agawanyň mer'eşi 83 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 5 ýaşynda ga atasyny ellenmerdi, şondan gelenne doly talaş bilen ilim öwrendi we Gomdyr Necef şäherine baryp alimlerden sapak alyp ýokary ilmi derejelere ýetdi. Bi musulman alimden kä eserler ýadigar galandyr. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurlarının Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radyasından tarihi Gudaylaylin diyen gepleşik dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim numarımız şundan ibaret 00 98 91 01. Edi Temralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuwun kysany şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.